asupra trecerii României de la comunism la capitalism. Cornel Istorescu se declară în evenimentul zilei impresionat de modul în care se relansează azi subiectul Piața Universității Mineriadă la 15 ani de la acele împrejurări sângeroase. El observă uimirea indignată a tinerilor, chiar jurnaliști, care văd acum pentru prima oară imagini necenzurate cu violențele minerilor împotriva manifestanților pașnici, anticomuniști și anti-FSN. Pentru Istorescu nu există niciun dubiu. Cităm, la cârma evenimentelor din 1990 a stat chiar Ion Iliescu. Semnificativă este însă, înainte de toate, susținerea opiniei publice pentru clarificarea evenimentelor din iunie 90, mai spune Istorescu în paginile evenimentului zilei. Comentariu virulent și în Cotidianul de astăzi, dar la o temă conexă. Atitudinea unor jurnaliști care în iunie 1990 s-au exprimat de partea lui Ion Iliescu. Ioan Temorar îl alege pe Cristian Tudor Popescu, pentru care, cităm, nu e nicio problemă să scuipe mâna care l-a hrănit. Ziarul Ziua găzduiește pe prima pagină un editorial de Dan Pavel, în care se prezice o mineriadă continuă dacă fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma, proaspăt eliberat din pușcărie, își face partid și obține imunitate parlamentară, așa cum intenționează. Există în România, spune Dan Pavel, un rezervor inepuizabil al energiilor antisistem democratic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Liderii ai Uniunii Europene se află în Statele Unite pentru o întâlnire cu președintele George Bush și reprezentanții administrației americane. Lucian Ștefănescu i-a adresat mai multe întrebări pe această temă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, cerându-i la început informații despre delegația europeană aflată la Washington.
Premierul Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, care deține președinția Uniunii, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și Javier Solana, care coordonează politicile externe. Cei trei îi comunică președintele Bush că și Uniunea dorește să rămână un partener privilegiat al Statelor Unite în ciuda dificultăților interne cu care este confruntată. Întâlnirea de la Casa Albă are pe agenda și alte chestiuni, între care situațiile din Orientul Mijlociu, Irak, Afganistan și războiul împotriva terorismului.
Vorbeai despre elementele de convergență ale politicii de cele două părți ale Atlanticului. Unul dintre aceste elemente este Iranul.
Da, încă de la prima sa vizită în Europa, la începutul celui de-al doilea mandat, președintele Bush s-a îndepărtat de linia mai dură adoptată anterior de administrația sa și s-a arătat dispus să dea eforturilor de mediere europene o șansă vizând eliminarea pericolului nuclear iranian. Această politică continuă, deși Washingtonul privește cu mare scepticism evoluțiile din Iran. De altfel, președintele Bush a acuzat din nou joia trecută regimul iranian pentru că ne socotește aspirațiile democratice ale populației și sprijină terorismul internațional. Administrația americană nu a oferit europenilor un termen ultimativ pentru rezolvarea disputei cu Teheranul, în caz contrar Statele Unite urmând să se adreseze direct Consiliului de Securitate și să ceară sancțiuni împotriva Teheranului.
Ce reacții stârnește la Washington criza profundă pe care o traversează Uniunea Europeană după respingerea proiectului Constituției în Franța și Olanda și după ce negocierile cu privire la bugetul comunitar au intrat în impas?
În general, nu se scrie sau vorbește prea mult despre această temă în Statele Unite. Declarațiile oficiale, administrația Bush își reafirmă sprijinul pentru proiectul european și convingerea că problemele vor fi depășite. Unii analiști politici pun însă în discuție strategia liderilor Uniunii, care a dus la impasul de acum. Cetățenii țărilor europene au trebuit să se adapteze în ultimii ani la modificarea dramatică a mediului în care trăiesc. Apariția monedei euro, corsetul economic aplicat celor care au intrat sau aspiră la zona euro, sutele de mii de reguli care armonizează foste politici naționale și care sunt gestionate centralizat de organizații comunitare, apoi extinderea Uniunii către estul și centrul Europei și așa mai departe. Dacă toate aceste ajustări deloc minore s-ar fi tradus de îndată în bunăstare și eficiență, atunci probabil că oamenii l-ar fi privit altfel, dar nu a fost așa. Multe dintre țările peste europene sunt confruntate cu o creștere economică anemică. Unele dintre beneficiile sociale cu care veste europenii erau obișnuiți au fost sau sunt pe cale să fie abandonate. Șomajul e pe alocuri mare și mobilitatea forței de muncă în spațiul european lărgit creează resentimente. Ori, analiștii la care mă refer spun că în loc să lase aceste schimbări să se așeze și să înceapă să aducă și rezultatele pozitive scontate, care să convingă populațiile că idealul european este nu doar generos, ci și profitabil, în loc să dea deci timp schimbării, liderii europeni, mulți dintre ei nepopulari în propriile țări, au optat să grăbească istoria și au forțat mâna celor care încă încearcă să se rămurească care sunt implicațiile proiectului european pentru propriile lor vieți. Statele Unite sprijină extinderea mai departe a Uniunii Europene, așa cum a făcut-o și în cazul Alianței NATO. Ar fi regretabil dacă actuala criză ar da apă la moară celor care privesc impasul drept o oportunitate de a tergiversa în cazul României și Bulgariei și chiar bloca în cazul Turciei continuarea extinderii Uniunii Europene.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, a răspuns întrebărilor lui Lucian Ștefănescu.
Ostatecul australian Douglas Wood, eliberat săptămâna trecută din mâinile insurgenților irachieni în urma unui raid la întâmplare al trupelor guvernamentale irachiene într-o casă din Bagdad, a revenit în țară. Ajuns în Australia, după 47 de zile petrecute în captivitate, inginerul Wood, de 63 de ani, a spus că regretă declarațiile făcute cu arma la tâmplă în înregistrările video difuzate de cei care l-au răpit. Mulțumind în primul rând familiei sale pentru eforturile depuse pentru a-l elibera, Douglas Wood a spus că este încrezător în tranziția politică din Irak, sprijinită alături de Statele Unite și de guvernul australian, și că eliberarea lui de către trupele guvernamentale irachiene reprezintă o dovadă că politicile coaliției conduse de americani sunt corecte.
Once again, I'm very committed to the policies.
Spunând că odată sunt foarte încrezător în politicile duse astăzi de cele două guverne. Aș fi dorit ca tranziția în Irak să se accelereze. Cu cât mai repede vor fi recrutați și antrenați noi militari în armata irachiană și în forțele de poliție, cu atât mai repede ei vor fi gata să-și înceapă activitatea, să meargă din casă în casă și să câștige încrederea populației irachiene, căreia nu-i va mai fi teamă să denunțe autorităților ilegalitățile la care este martoră. Wood a explicat că a fost nevoit să dea cu totul alte declarații pe când se afla în captivitate. O înregistrare video difuzată în acea perioadă îl înfățișa cerând să-i fie cruțată viața. Rude și prieteni, vă rog să contribuiți la retragerea trupelor americane, australiene și britanice, să lase Irakul să se guverneze singur. Irachienii sunt puternici și vor putea să-și caute de grijă singuri și să se apere de vecini. Vă rog, ajutați-mă, nu vreau să mor. Premierul australian John Howard a declarat astăzi că guvernul său nu caută să obțină scuze de la Douglas Wood pentru această declarație. Apreciez ceea ce a spus odată ajuns la libertate și politicile guvernului nostru în Irak nu se vor schimba pentru că sunt corecte, a declarat la postul australian de radio premierul John Howard, al cărui cabinet de altfel câștigase recent alegerile în ciuda sau poate datorită sprijinului acordat Statelor Unite în Irak.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Revenim în Republica Moldova. La primăria Chișinăului au fost lansați astăzi încă doi candidați, Mihai Severovan și Iuliana Gorea Costin. Despre ce își propun ei să facă la cârma capitalei aflăm de la Vitalie Dogaru.
Candidatul independent la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Iuliana Gorea Costin, soția celui din tâi primar al capitalei după proclamarea independenței, decedat în urmă cu 11 ani, și-a lansat campania electorală într-un local mai puțin obișnuit. Ea și-a convocat simpatizanții și presa la un salon de artă și mobilier. Fosta șefa misiunii diplomatice a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei a declarat că primul lucru pe care îl va face odată instalată în fotoliul de primar de Chișinău va sfinți și sediul primăriei, Iuliana Gorea Costin.
Majoritatea candidaților în această perioadă se transformă în vocitori naționali. Pentru că toți plâng cât este de rău la noi, ce se întâmplă cu oamenii noștri, ce sunt cu străzile noastre și așa mai departe. Îmi permit să zic că majoritatea din acest candidat au avut posibilitatea până acum să facă ceva pentru Chișinău. Eu am o acoperire la fiecare din punctul din programul meu electoral. În primul rând este echipa care va fi capabilă să implementeze ceea ce îmi propun. În al doilea rând sunt investițiile străine pe care îmi propun să le aduc la Chișinău. În al treilea rând, dar și foarte important, gestionarea corectă a banilor.
Iuliana Gorea Costin a menționat că are de gând să mizeze pe relațiile sale cu Occidentul, care o vor ajuta să transforme Chișinăul într-un oraș european cu oameni prosperi. Tot astăzi și-a prezentat platforma și consilierul municipal independent Mihai Severovan. El promite să asigure în primele 100 de zile toți locuitorii capitalei cu apă caldă, să evacueze gunoiul din oraș și să-i trimite la aziluri pe cerșetori.
Vor fi folosite, în primul rând, mijloace trase de la potențiali investitori. Același bulevard Cantemir, alte bulevarde, pot fi reconstruite și construite din banii investitorilor străini. Eu cred că ar trebui de inițiat un dialog serios și constructiv în acest sens cu autoritățile centrale pentru a păstra în capitală nu 30% din ceea ce se colectează astăzi, ci eu cred că să începem cel puțin la 50-60, așa cum se face în toată lumea. Și trei, sigur că banii publici.
Severovan a mai spus că intenționează să renoveze stația de epurare a apelor, să dea în exploatare noi linii de troleibuze și tramvaie și să construiască artere de circulație atât în oraș cât și în suburbii. Alegerile locale noi în municipiul Chișinău vor avea loc la 10 iulie 2005. În cursa pentru postul de primar general al capitalei s-au înscris 10 candidați. 7 dintre aceștia reprezintă diferite formațiuni politice și doar 3 sunt candidați independenți. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Polițiștii moldoveni, împreună cu cei din Ucraina, au reținut 2 chișinăuieni care au traficat o minoră originară din Ucraina. Victima a fost ținută în captivitate mai bine de o jumătate de an. Chiar dacă este considerat un succes al poliției, întrebări rămân referitoare la perioada lungă în care fata s-a aflat în captivitate. Este vorba de o jumătate de an, relatează Elena Cioina.
Victima eliberată din mâinile presupușilor traficanți are vârsta de 17 ani și a fost răpită pe 15 noiembrie anul trecut. Șeful Direcției Generale a Poliției Judiciare din cadrul Ministerului de Interne, Ghenadie Cosovan, spune că părinții au aflat de curând că fica lor este în captivitatea unor răpitori.
Pe data de 17 iunie, părinții acestei minore au fost contactați telefonic. Criminalii le-au pus o sumă de $3,000 pentru reîntoarcerea fiicei. La ora 22, pe data de 18, persoanele au fost reținute și minora a fost, fără careva pericol pentru viață, a fost eliberată și a fost transmisă colaboratorul organelor de drept din Ucraina și părinților. Această minoră a nimerit pe teritoriul Republicii Moldova, fără acte de identitate, prin teritoriul Transnistriei.
Kosovan a evitat deocamdată prezentarea unor detalii privind locul și condițiile în care a fost ținută minora timp de 6 luni, precizând doar că victima provine dintr-o familie săracă. Iată ce spune victima, al cărei nume nu-l prezentăm din motivele sine de înțeles.
Eu și prietena mea am plecat de acasă și am ajuns la Chișinău. Aici ne-au furat tot ce aveam. Am făcut cunoștință cu un tânăr care ne-a ajutat.
Polițiștii spun că fata a fost reperată la o benzinărie din apropierea localității Vadului Vodă, aflându-se într-o mașină jigulii împreună cu unul dintre presupușii răpitori. Indivizii arestați spun că nu au nicio vină și, dimpotrivă, ar fi încercat să o ajute pe fată să ajungă la părinți.
Sunt suspectat de răpire, nu sunt implicat. M-au mințit și m-au rugat să o dau în primire părinților, ceea ce eu am făcut și iată, așa m-au reținut. Eu nu știu prea multe, am văzut-o de vreo 2 ori pe această fată. Am discutat și ea îmi povestea că are probleme, că au murit părinții ei și din sentimente pur omenești am ajutat-o cu ce am putut. Și uite, ieri ne-am întâlnit cu părinții și am fost curios să văd ce va mai fi. Ne-au acuzat că am răpit-o și am bătut-o. Vă spun că am văzut-o de câteva ori și am schimbat câteva vorbe.
Presupușii răpitori sunt cercetați penal în stare de arest. Poliția încearcă să stabilească dacă în acest caz sunt implicate și alte persoane. Potrivit Ministerului de Interne, în acest an au fost înregistrate 3 cazuri de răpire a unor cetățeni străini de către membri ai unor rețele din Transnistria. Poliția nu dispune de date statistice referitoare la numărul de victime al traficanților. Organizația Internațională pentru Migrație, pe scurt OIM, anunță că din anul 2001 și până în prezent au fost asistate 1500 de persoane care au ajuns pe mâinile traficanților. Iată ce spune specialistul principal de la Biroul Național Migrațiune, Sergiu Coniuc.
Biroul Național Migrațiune nu posedă așa o informație câte dosare penale au fost intentate conform articolului respectiv în codul penal. Cred că după ce proiectul de lege prin trafic de ființe umane va intra în vigoare, posibil că o să fie formată așa o bază de date, după ce vom putea răspunde la așa o întrebare. Noi tot luăm informația la ONG-uri, dar acum vă spun un număr concret, imposibil.
A fost reprezentantul Biroului Național Migrațiune, Sergiu Coniuc. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, este ora 21:45 și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Libera. Unde pot merge să lucreze proaspeții absolvenți ai Universității Tehnice? A căutat să afle răspunsul la această întrebare Valeria Vițu.
Pe parcursul a mai bine de 5 ore de desfășurare a târgului, la care au participat absolvenți a 7 facultăți din cele 10 care există la UTM, câteva zeci de tineri au reușit să convingă managerii de la întreprinderile din Chișină că le pot fi de folos. Iată ce spune șeful secției tehnice de producere a societății pe acțiuni Ionel, Nina Balaur.
Ce posiede studentul în universitate este una, aceasta este teoria, dar cum dumnealui se poate mobiliza și schimba în câmpul de muncă depinde foarte mult de el.
La târg am întâlnit-o și pe reprezentanta companiei Rumeon, care este dealerul oficial al concernului Volkswagen în Republica Moldova, Elena Carcelan.
Am avea nevoie de o persoană care ar poseda și calculatorul, ar poseda limba străină, engleză ori germană și ar fi în pas cu cerințele de astăzi.
Iată și doleanțele expuse de un alt angajator al Agenției de Recrutare și Plasare de Personal Calificat, IDC Consulting, al cărei reprezentant a fost Alina Druță.
Avem nevoie de studenți care au o bună pregătire profesională, nu neapărat o experiență în câmpul de muncă și care ar putea face un lucru bun și ar deveni profesional adevărat în domeniul său.
Firește, am solicitat și părerea proaspeților ingineri despre târgul locurilor de muncă.
Ca începător, salariile în genere sunt la 1300 de lei. Nu sunt suficiente, fiindcă nu suntem studenți, să avem probleme de trai, gazda costă undeva o treime din salariu.
Sunt interesat să găsesc un loc de muncă bine plătit, ceea ce înseamnă că minimum 1500, dacă ar fi posibil.
Salariile pentru un începător sunt cam mici, dar sper să fie ceva ce m-ar satisface.
Cei mai mulți dintre absolvenți nu s-au încumetat să accepte ofertele licitate, ci doar au ținut să se informeze asupra cotelor salariale. Potrivit datelor de care dispune Universitatea Tehnică, absolvenții promoției 2004 au fost plasați în câmpul muncii în proporție de 90%. Dar pentru că nu toate universitățile se pot lăuda cu un asemenea randament, guvernul a intervenit cu o metodă ce ar trebui să încurajeze angajarea tinerilor specialiști pentru a căror instruire s-au cheltuit bani de la buget. Executivul promite patronilor care vor accepta să semneze contracte cu proaspeții absolvenți o sumă de aproximativ 100 de dolari pe durata unui an. Ce drept, executivul mai înaintează condiția ca managerii, dar și tinerii specialiști să semneze un contract pentru cel puțin 3 ani, iar cel care inițiază rezilierea contractelor va restitui indemnizația acordată de guvern. Confederația Națională a Patronatelor a pus la îndoială inovația guvernului, precizând că suma oferită este mai degrabă o bătaie de joc și nu are cum să-i încurajeze pe angajatori. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Mai multe persoane din comuna Tvardița, raionul Taraclia, cer revocarea primarului Andrei Pascalov, ales în această funcție pe listele Partidului Comuniștilor în anul 2003. Primarul Pascalov este acuzat că ar fi corupt și că ar lua decizii în detrimentul intereselor comunității. În special, îi se impute că prin acțiunile sale ar defavoriza principalul agent economic din localitate, Cooperativa Agricolă Tvardița, care este moștenitorul fostei gospodării colective. Iată ce ne-a spus unul dintre membrii grupului de inițiativă ce optează pentru rechemarea primarului, Nicolae Lysenko.
2 ani în urmă s-a făcut o greșeală. Oamenii nu au votat pentru persoana lui Pascalov, da? Au votat pentru comuniști, fiindcă au așteptat ceva din trecut să le vină. Dar, de fapt, la cărmuirea primăriei au nimerit 2 corupționeri care fac totul ca să distrugă ceea ce au făcut oamenii de 10 de ani aici în sat.
Membrii comitetului de inițiativă susțin că deja de un an umblă prin judecăți ca să obțină desfășurarea referendumului privind demiterea primarului. Dar lucrul acesta nu le reușește, pentru că primarul ar avea susținerea autorităților și a Partidului Comuniștilor aflat la guvernare. Iată ce ne-a spus pensionarul Zaharii Fostul judecător ne-a spus că deputatul comunist Simeon Drăgan de 2 ori a sunat și de 2 ori l-a vizitat cerând să tergiverseze procedura de inițiere a referendumului. Și judecătorul a tergiversat anunțarea referendumului. Zahari Jazadji spune că membrii comitetului de inițiativă sunt amenințați cu vrăfuiala fizică de către persoane necunoscute, dar nici procuratura și nici poliția nu întreprind nimic pentru a le acorda protecție. Domnul primar mă amenință în ziarul local că voi fi băgat la pușcărie pentru că sunt împotriva Partidului Comuniștilor, că am viziuni anticomuniste. Sunt sunat de către necunoscuți care îmi spun că aș putea să nu mai ajung acasă, că s-ar putea ca o mașină să mă lovească din întâmplare. Nicolae Lysenko spune că majoritatea locuitorilor comunei Tvardița doresc rechemarea primarului, dar autoritățile se opun acestei acțiuni, ceea ce, spune Lysenko, constituie o încălcare gravă a drepturilor lor de alegători. Și cealaltă parte implicată în conflict acuză încălcarea drepturilor, dar nu ale alegătorilor, ci ale administrației publice locale. Viceprimarul comunei, Maria Pascova, spune că acest conflict s-a declanșat deoarece primăria este în proces de recuperare a 170 de hectare de pământ arabil, pe care astăzi cooperativa agricolă le-ar folosi în mod ilegal. Viceprimarul spune că în cooperativă lucrurile merg prost, salariile sunt mizerabile de doar 500-600 de lei. Administrația cooperativei are datorii față de cotaș care în mod formal sunt proprietarii terenurilor agricole. Viceprimarul Maria Pascova.
Cooperativa are o datorie enormă la fondul social, 1,5 milioane de lei. Oamenii care muncesc acum în această cooperativă, când se vor pensiona, vor avea o pensie mizerabilă din cauza datoriei. În ultimii ani, cooperativa nu mai construiește practic nimic, este în plină stagnare. Probabil banii nu sunt utilizați conform destinației, administrarea este proastă. Astăzi nu mai poți administrezi gospodăria cu metode de acum 30-40 de ani.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean, ne-a declarat că grupul de inițiativă din Tvardița nu a parcurs toate procedurile prevăzute de lege pentru revocarea primarului. Din acest motiv, până în acest moment, referendumul nu a fost organizat.
Trebuie să meargă pe calea prevăzută de legislație. Formarea grupului, inițiativă, adresarea în judecată și judecata le dă termenul respectiv pentru a colecta semnăturile și atunci la comisie se adresează pentru a finanța și a organiza secțiile de votare.
Codul electoral prevede că un primar poate fi rechemat în cazul în care, citez, el nu mai reprezintă interesele comunității care l-a ales sau acțiunile lui contravin normelor morale. Directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Igor Munteanu, spune că prevederile codului lasă loc pentru cele mai diverse interpretări, pentru că este foarte greu de stabilit dacă o acțiune sau alta contravin acestor norme legale. Igor Munteanu.
Motivele invocate pentru rechemarea primarilor din funcțiile lor au purtat adeseori în anii trecuți un caracter politic, cum este cazul primarului Toșamgi de la Comrat, în care aceste prevederi au fost instrumentate pentru a obține niște obiective politice.
Totodată, Igor Munteanu spune că prevederile codului electoral pot fi interpretate și în sens invers.
Pe de altă parte, aceeași procedură care face dificilă revocarea unui primar este, în alte cazuri, de natură să înghețe un proces normal de revocare a primarului. Procedura trebuie să fie mai elastică, să fie mai clară pentru comunitate și, în același timp, să fie juridic mai ajustată aplicării legii.
Membrii grupului de inițiativă din Comuna Tvardi Taraclia ne-au spus că sunt decis să îndeplinească toate procedurile legale pentru a obține organizarea referendumului de demitere a primarului.
Rubrica Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporcic, o nouă ediție lunea viitoare.
Dar în această seară de luni vă invităm să ascultați acum rubrica semnată de scriitorul Emilian Galaicu Păun, carte la pachet.
Departe de a fi doar un butoi cu pulbere, Balcanii scapără de talente. Dacă ar fi să-i pomenesc doar pe Goran Bregović, Emir Kusturica, Vasco Popa, Ismail Kadare sau Milorad Pavić, ultimii doi prenumărându-se printre nobiliarzi. Cu totul firesc așadar interesul literelor române pentru ce se întâmplă în ograda vecine. Astfel, editura Univers publică în colecția a treia Europa romanul lui Milorad Pavić, Peisaj pictat în ceai, în versiunea Mariani Ștefănescu. Chiar dacă reflectă într-un fel foarte personal un întreg univers bibliotecă, între paranteze amintim că autorul și-a dat doctoratul în literatura comparată, romanul lui Pavić nu seamănă cu nimic din ce și mai ales cum s-a scris în secolul 20. Spărgând tiparele, atât clasic cât și modern, Pavić își construiește narațiunea în formă de cuvinte încrucișate, pe orizontală și verticală, cu tot atâtea posibilități de lectură și interpretare. Criticul sârb Iasmina Mihailović vede în Peisaj pictat în ceai o carte despre supraviețuire și înfruntarea cu apocalipsa, în timp ce francezul Jean Desca e de părere că Milorad Pavić inaugurează un gen literar nou, încă fără nume. Nu pot să închei fără a cita un mic fragment, pentru frumusețea desăvârșită. Aveai în față o pictură parcă născută din lacrimi sau privită printre lacrimi. Lumina și umbra din tablou se desfășurau de parcă aveau sex, când una era parte bărbătească, când cealaltă era parte femeiască. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Moldar, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Interiară, Scrie despre
Ziarul
Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău de mâine ne informează că, citez, angajații și foștii angajați ai firmei de pază Gerward Group din Chișinău acuză conducerea acesteia că nu vrea să le plătească salariile. Tot Jurnal de Chișinău scrie că 10 profesori de la Liceul Alexandru cel Bun din Tighina cu predare în limba română vor face de gardă în curtea școlii. Trebuie să fim gata de orice, nu este exclus că milițienii transnistreni vor încerca să ia din nou cu asalt liceul, a declarat pentru Jurnal directoarea instituției Maria Roibu. În continuare, publicistul Nicolae Negru ne spune ce scrie el în articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine.
Valeria Șterbeț a fost reconfirmată în funcția de președinte a Curții Supreme de Justiție în pofida împotrivirii Partidului Popular Creștin Democrat și a deputaților din Alianța Moldova Noastră. Din punctul meu de vedere, acest fapt demonstrează că președintele Voronin nu are de gând să execute ceea ce a promis la 4 aprilie, adică măsurile de democratizare pe care le-a promis el, inclusiv și reformarea sistemului judecătoresc în așa fel, încât judecătorii să-și recapte independența pe care au avut-o până la modificările introduse de deputații comuniști.
Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine se intitulează Agresiunea diletantismului statal și are ca punct de plecare starea de lucruri la Centrul Național de Terminologie. Ziarul Moldova Suverană ne oferă amănunte despre întrevederea președintelui Parlamentului Marian Lupu cu delegația Republicii Populare Chineze. Urmărim cu mare atenție și admirație evoluția situației politice și economice din China, a spus Marian Lupu. Suntem impresionați de ritmul de dezvoltare a Chinei. Marian Lupu a adus mulțumiri părții chineze pentru susținerea fermă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Articolul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Decaghebizarea serviciilor secrete. Printre reformele pe care președintele Voronin a promis opoziției și Occidentului să le întreprindă încă în cursul anului curent, sunt și unele deocamdată trecute sub tăcere, scrie Bogatu. Spre deosebire de altele, în jurul cărora se face mare tamtam, despre acestea presa nu spune mai nimic. De ce oare? Bogatu presupune că puterea dorit să păstreze o anume discreție. La mijloc sunt niște chestiuni mai delicate. E vorba în primul rând de restructurarea serviciilor secrete și a Ministerului de Interne. Reforma securității și internelor, secundată de cea a justiției, este o precondiție indispensabilă a tranziției societății noastre post-sovietice spre o democrație liberală. Numai în cazul în care serviciile secrete și poliția vor înceta în sfârșit să fie un stat în stat, se va putea vorbi de triumful dreptului și libertăților civile în Moldova, scrie Bogatu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, dar înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare știrile principale ale serii.
Cel de-al patrulea membru al grupului Lașcu, Tudor Petrov Popa, aflat încă în închisoare la Tiraspol împreună cu Andrei Vanțoc, a cerut cetățenia română. La București, Partidul Social Democrat de Opoziție a depus în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului de centru dreapta Călin Popescu-Tăriceanu. OSCE a cerut din nou o investigație internațională independentă și credibilă pe marginea ciocnirilor violente care au avut loc luna trecută la Andijan. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?